câteva cuvinte, săptămâna viitoare, de fapt este exact o săptămână, împlinesc 21 de ani de când Dumnezeu m-a vindecat. De aceea, pentru sărmanul lepros relatat în Evanghelia după Marcu, n-am deloc pietre. Mă regăsesc atât de mult în el, încât pur și simplu am căutat fel de fel de scrieri, de studii, doar găsesc să ia cineva apărare. Și am găsit-o la Richard Wurmbrand, care zice că asta ar fi singura poruncă pe care nu trebuie să o ascultăm de la Dumnezeu. Să tăcem. Numai șarmul lui Richard Wurmbrand putea să scoată astfel de învățătură, care, într-adevăr, este o sabie cu două tăișuri și e plină de înțelesuri tainice. Dacă demonii au tăcut și au ieșit afară din oamenii aceia, este că ei n-au bucurie, dar oamenii nu sunt demoni și oamenii au bucurii și bucuriile lor nu pot fi ascunse în astfel de situații. Dar să lăsăm pe repos că vom reveni asupra lui și asupra greșelilor lui. Pentru că de obicei, cel puțin primii 10-12 ani, cred că în perioada asta veneam și îmi făceam mărturia personală și mă lăudam cu toate ce am câștigat de la Domnul Iisus, ce am câștigat prin biserica Lui, prin învățătura Lui. De data asta vreau să văd ce nu am făcut pentru Domnul Iisus și cum leprosul acela acum trebuie să se întoarcă din drum și să se ducă la marele preot cu darurile pentru a direcționa privirile tuturor, nu către minunile Domnului Iisus, ci către Moise, acela ce avea să mărturisească, ce mărturisise despre Hristos. Mi-a fost foarte, foarte greu să scot o aplicație din secțiunea asta. M-am gândit inițial să aleg doar o singură minune. Și cum aici sunt niște minuni, una și una, aș fi avut de unde să aleg. Dar m-a surprins un amănunt, și anume că în prima minune, în prima exorcizare, să zicem, nimeni nu comentează nimic, deși era într-o zi de sabat. Nimeni absolut nu comentează nimic. Și abia din capitolul 2 încep comentariile. Cu alte cuvinte, secțiunea de confruntare dintre Iisus și farisei și cărturari începe undeva prin capitolul 2 de la început, cu acea minune a nenorocitului care este adus prin tavanul casei lui Petru. Și atunci mă întreb ce poate să fie, despre ce poate fi vorba în aceste minuni pe care Mântuitorul nostru le face. Și am avut multe gânduri la care aș fi vrut să mă opresc și în primul rând trebuie să știm că minunile îl însoțeau pe Hristos, pe Mesia, în venirea Lui pe pământ. Domnul era obligat să le facă pentru că prin ele își declina identitatea Lui. Dar dilema Mântuitorului era foarte, foarte mare. Și anume, cum să fac minunile astea în așa fel încât oamenii să nu se lipească de ele? Facem o paranteză și ne aducem aminte de faptul să zburdăm cumva prin mai multe evanghelii. În Evanghelia după Ioan, după mulțimea pâinilor, se duce Mântuitorul nostru și se ascunde undeva tocmai că veneau să-L caute și să-L facă împărat. Și când a fost găsit de mulțime, Mântuitorul nostru le-a zis, plin de tristețe și de un reproș adânc, mă căutați nici măcar pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Cine nu are nevoie de astfel de Dumnezeu? De aceea bătălia care se dădea atâta de mare în prima secțiune este cum Mântuitorul poate face minunile și în același timp cum reușește ca să direcționeze privirea oamenilor spre altceva. Și pentru că, așa cum a amintit și Andrei, secțiunea pe care am studiat-o acum două săptămâni a fost încheiat, veniți și vă voi face pescar de oameni. Într-o traducere literală, este mult mai frumos scris acolo și spune așa, veniți ca să vă fac să deveniți pescar de oameni. Cu alte cuvinte, să vă fac, este vorba de o nouă creație, dacă este să o vedem. Pentru că toate minunile pe care Mântuitorul le face, ne amintește cumva de acele zile ale creației când Dumnezeu a zis și s-a făcut. De data aceasta, Fiul lui Dumnezeu zice și se face și este o nouă creație și vedem că debutează cu un lucru și anume scoaterea demonilor. Din nou sărind la Evanghelia după Ioan, știm foarte bine că atunci când intră în Ierusalim, Mântuitorul nostru ce face? Ia un bij din ștreanguri și curăță templul. Atunci nu avea el treabă cu vânzătorii aceia, ci pur și simplu demonii care erau în spatele lor. Cu ei avea treabă. Dar Ioan bagă cumva această curățire a templului la începutul lucrării lui Iisus. Este nunta din Cana, care e prima mare minune pe care o face Mântuitorul, și imediat după nunta din Cana este relatată curățirea templului. Și m-am întrebat eu, oare nu cumva și aici este vorba de o curățire a templului, dar nu a templului de la Ierusalim, ci a templului om. Nu cumva este vorba de o curățire a omului, spunem de acel demonizat, dar problema se ridică în felul următor. Omul, și vom încerca să dezvoltăm cât de cât teologic lucrurile astea, este izvor sau este albie? Omul este doar o albie, dragii mei, și în el se scurge izvorul la care este conectat. Dacă este la Dumnezeu, dacă este izvorul de sus, cu siguranță ceea ce va curge prin el va fi de sus. Dacă este de jos, ceea ce va fi, va curge prin el, va fi de jos. O altă traducere care îmi place foarte mult, folosesc Biblia literală, tot Cornilescu are la bază, dar este revăzută în anul 1931. Și iată, îl prezintă pe dragul meu lepros, care, ieșind, a început să vestească multe și să răspândească lucrul acesta. Cred că a fost foarte delicat aici Marco când a spus că să vestească multe. Eu aș fi scris acolo vrute și nevrute. Pentru că în momentul în care el vestea pe Mântuitorul, cred că era atât amestec în capul lui, încât spunea și mai bune și mai rele ce Iisus și ce Hristos și ce Mesia a prezentat de prosul, vai, 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 Doamne, îmi pun mâinile în cap. Vorba lui Costel. Și care era problema? Și acum, cine îl poate mărturisi pe Iisus? Leprosul vedem că nu avea dreptul să-l mărturisească pe Iisus. Demonii nici atât. Dar amănuntul pe care l-a sesizat foarte frumos și Andrei a fost că Moise îl mărturisea pe Mesia. Moise scrie despre Mesia. De aceea, dacă ar fi avut inspirația să se ducă cu darurile la Moise, atunci ar fi fost o mărturie pentru toți, pentru că pe Hristos îl interesa mărturia. Dar nu mărturia de tipul ăsta, ci mărturia a pașilor pe care el trebuia să-i facă în dezvoltarea, în descoperirea identității sale. Și am zis că o să mă opresc puțin asupra învățăturii celei noi, care privește autoritatea asupra duhurilor necurate. Sunt foarte surprinși oamenii din sinagoga din Capernaum, când îl vede pe Mântuitorul că poruncește demonilor și spune nu doar fapta Mântuitorului, ci învățătura lui. Și confuzia asta dintre învățătură și fapte mă surprinde într-un mod miraculos și într-un mod minunat, pentru că ei înșiși, chiar dacă nu pricepeau mare lucru, au văzut că între fapta Mântuitorului și învățătura lui nu era nicio diferență. Și această învățătură de scoaterea demonilor, mă gândesc dacă pentru israeliți era cumva cunoscută. Și cu siguranță era cunoscută, pentru că îi vedem în Evanghelia după Ioan, o să amintesc doar puțin așa, în capitolul 8:48, într-o confruntare cu fariseii, știți ce le spune fariseii Mântuitorului? Nu zicem noi că ești samaritean și ai demon. Capitolul 7, din nou, iarăși, ai demon. Capitolul 10, ai demon, cine vrea să te omoare? Cu alte cuvinte, această învățătură a posedării demonice exact era cumva în învățătura lor. Și să mergem mai departe în însăși învățătura pe care o dă Mântuitorul nostru în Matei, capitolul 12 odată, când vorbește despre casa curată și măturată. Dragii mei, săptămâna trecută am avut ocazia să vedem oameni care și-au măturat și-au curățat casa. Și nu ei, ci aducând în casa lor pe Hristos. Am văzut cu ochii noștri. Am văzut și am auzit cu urechile noastre mărturia lor, cum și-au curățat casa prin Iisus Hristos și s-au spălat prin apa botezului și în felul ăsta casa lor este curată, împodobită și Iisus este stăpânul ei. Dar Mântuitorul pune în calcul cumva și alte poveste. Dar, după un timp, stăpânul casei pleacă sau este alungat de către noi. Și atunci, ce se întâmplă? Demonul care umblă prin locuri pustii și fără mâncare și fără apă, ia alți 7 demoni, intră în casa respectivă și apoi starea din urma omului care a fost exorcizat odată este mai rea decât cea din tâi. Cu alte cuvinte, săptămâna trecută am avut o mărturie a unor exorcizări. Nu în sensul care îl vedem la televizor, la filmele horror, ci pur și simplu asupra unor oameni care și-au dat seama că au nevoie ca să vină Stăpânul, Hristos, să lege pe cel care era în ei și în felul ăsta Hristos să fie stăpânul casei. Și ca să fiu și mai explicit, fugim undeva în capitolul 16 din Matei, ca să vedem cam cum, ce înseamnă demoni. Demonii nu sunt neapărat, eu știu, ființele pe care le vedem și de care ne imaginăm noi, ci gândurile inimilor noastre pot fi gânduri demonice. Atunci când în Cezarea lui Filip, povestea pe care cred că o știm majoritatea dintre noi, Iisus se uită spre ucenici și întreabă cine zic oamenii că sunt. Toți dădeau din cot în cot. Doar Petru, luminat de Duhul lui Dumnezeu, îi spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și atunci Mântuitorul îi spune așa, ferice de tine că nu carnea și sângele, foarte interesant lucrul ăsta, nu carnea și sângele, ci ai primit revelație de sus de la Dumnezeu. O revelație curată, nu atinsă de carne și de sânge. Ai primit revelația asta. Dar nu trece mult timp și Petru, dintr-o iubire pasională pentru Mântuitorul, îl ia deoparte și când Mântuitorul vorbește despre moarte și despre crucea lui de la Ierusalim, Petru îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa. Cum aș face eu pentru oricare dintre voi, dacă aș fi? Și atunci Mântuitorul îi spune niște vorbe de dojană extraordinar. Îi spune, înapoi a mea, Satană. Ei, să-i spui unui prieten bun care vine la tine să-ți apere viața, Satană, și apoi zice că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, și zice, sunt gândurile Satanei. Nu, zice, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. Cu alte cuvinte, gândul omului, inima omului, acele lucruri pe care noi le hiperbolizăm și ne place să ne luăm după ele în așa de multe cazuri, lucrurile astea nu sunt de sus, nu sunt de la Dumnezeu. De aceea, înțelegem parcă altfel și textele din Vechiul Testament al lui Ieremia, blestemat să fie omul care se încrede în om și care se sprijinește pe muritor, și alte texte extraordinare în care Dumnezeu ne arată foarte clar că avem o casă plină de ființe din alte direcții, de jos, cumva. Ca să nu le spun demon, dragii mei. Ne uităm la oamenii din jurul nostru, la oamenii neregenerați de Hristos, la oamenii care încă nu și-au pus vreodată problema și care trăiesc numai după demnul inimii lor și a cugetului lor. Acei oameni care și-au făcut o religie nu după revelația lui Dumnezeu de sus, ci și-au făcut religia după capul lor, după mintea lor, după inima lor. Oare chiar credem că oamenii aceia au nevoie ca să fie exorcizați? Acum, lăsându-ne o parte pe ei, pentru că în primul și în primul rând ne privește pe noi această secțiune. Ia uitați-vă cum se încheie Evanghelia după Marcu. Ca și Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu se încheie cu trimitere. Uite așa, în capitolul 16, chiar la final, versetul 15, zice așa. Și ne-a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată creația. După cum vedem, Acel verset din capitolul 1 cu 20, parcă, din Marco, unde zice, veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni, își are finalitatea abia în capitolul 16. Haideți să ne întrebăm puțin, dacă Petru l-ar fi mărturisit pe Hristos imediat atunci în capitolul 16, când a primit revelația de sus de la Dumnezeu, oare era suficient de curat să prezinte un Hristos întreg? Hristos n-ar fi fost întreg fără cruce, fără moarte, fără drumul Golgotei, Hristos n-ar fi fost întreg. Ar fi prezentat un Hristos pământesc, un Hristos, eu știu, un împărat din lumea asta, care i-ar fi făcut pe ei prim-miniștri la Ierusalim, ba chiar care ar fi fost cel mai mare dintre ei. Deci vă dați seama cât de greu este procesul acesta de facere și de devenire în direcția pescarilor de oameni. De aia secțiunea pe care am analizat-o adineori, secțiunea asta prinde exact partea de început și fără de care nu, fără de care nu se poate, de realizare a pescarilor de oameni. Și primul pas făcut de Mântuitorul în lupta de a ne transforma în pescari de oameni este acest pas al curățirii templului nostru. Atunci când între noi nu vom mai fi amestecați. Dumnezeu este simplu. Dumnezeu nu este amestecat. Noi, dragii mei, suntem amestecați. Le dăm pe din afară de amestec. Avem nevoie de această curățire a templului nostru prin Duhul Sfânt și prin Hristos. Și în felul ăsta putem să-L mărturisim. Altfel, și voi încerca mai târziu să încerc prostiile pe care le-am făcut eu. Și cum singur mi-am tăiat craca de sub picioare în mărturisirea mea. Cum am mărturisit alt Hristos decât pe Cel care trebuia să-L mărturisesc? Pentru că n-am avut poate smerenia acelei femei, soaca lui Petru, care a început prin slujirea de jos, să facă masa, să strângă masa, să facă mâncare. Bănuiesc că nu era altă slujire din partea unei doamne mai în vârstă decât lucrurile astea ale bucătăriei. Și iată, ea s-a smerit și a început de la lucrurile astea de jos. Leprosul săracul de el, în bucuria lui, a vrut să se facă teolog. Sigur că da. Vom avea și alte trimiteri. Chiar când va fi povestea cu îndrăcitul din Gadara, pe el însuși Mântuitorul trimite, du-te și spune ce ți-a făcut Domnul. Dar aia este altă secțiune a cărții. Când am ajunge acolo, o să o analizăm. Dar deocamdată, dacă stau să mă adâncesc în finalul capitolului 1, totul se rezumă la curățirea casei, curățirea templului, fără de care nu poate începe nicio lucrare autentică de slujire. Și acum mă întreb și nici nu mai pomenesc, este Hristosul pe care îl mărturisim? Și am să iau doar din 2 Corinteni 5 cu 16. În secțiunea asta, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că noi suntem ambasadori al lui Hristos. Mărturisitor înseamnă ambasador al lui Hristos. Și zice înainte de asta, dar noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, noi nu-L mai cunoaștem așa. Și cum îl cunoaște omul pe Hristos în felul lumii? Îmi dă sănătate, îmi dă belșug, îmi dă aia, îmi dă aia la altă, îmi dă aia la altă. Dar procesul acesta de facere de pescar de oameni urmează și crucea de la Golgota. Aia nu mai spune nimeni, pe aia nu mai vrem. Ne place ceea ce face, de aceea, ca să putem să-L cunoaștem pe Hristos așa cum se prezintă El și nu în felul lumii, abia atunci putem fi cu adevărat astfel de ambasadori al lui Hristos. Și am spus odată, trebuie să știm cine este Hristos și cum să-L mărturisim sau cu ce autoritate. Și am amintit lucrul ăsta, doar cu autoritatea care vine de la Dumnezeu. Scriptura unde îl trimite pe lepros ca să ducă darurile la templu, la marele preot, acolo era revelația lui Dumnezeu. Și în niciun caz demonii nu puteau să-L mărturisească pe Iisus și cu atât mai puțin El, care încă era amestecat bine și nu începuse procesul de curăție autentic. Și am ales un text din Iacov, 17-18, unde m-am regăsit cel mai bine în textul ăsta, în toate greșelile pe care le-am făcut eu, când eram leprosul vindecat de la început. Și tare, tare mult aș vrea, măcar acum la 21 an, de 3 ori 7, să mi le îndrept. De aceea, dacă nu sunteți pe aici, slăvit să fie Domnul, dar dacă sunteți pe aici ca și mine, haideți să vedem ce avem de făcut. Când vorbește despre învățătură, înțelepciune, care vine de sus, e una care vine de jos, și sunt atâtea exemple, și e una care vine de sus. Și spune prima dată, întâi și întâi este curată. Lipsă orice demon, orice gând, cum zice Mântuitorul. Noi dăm jos izvodirile și orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. În momentul în care am ajuns aici, avem într-adevăr o învățătură pe care să o predicăm și lumii, și nouă, dar și lumii, o învățătură curată. Și zice, trebuie să fie mai întâi și mai întâi curată. Demonii nu sunt blânzi. Ceea ce lipsește lor este blândețea. Și de asta, pentru pașnică, hai să luăm pașnică înainte și primul blând. Nu sunt pașnici, ei vor război, demonii. Și mi-aduc aminte, atunci, bineînțeles, fără știrea păstorului, m-am dus la un prieten care era la o altă biserică și el se pregătea un război mare în Iașul ăsta între Sfânta Paraschiva și filmul cu Iisus de la Baptiști. Ce era un război al afișelor în Iașul ăsta, ceva disperiat. Ăia puneau afișe cu Sfânta, ăștia vineau și lipeau afișul cu... Și eu, de ce nu fac și eu o faptă bună, demnă de Mântuitorul nostru, nu? Am luat și eu un braț de afișe și unde m-am găsit să le pun? De la gară până în Canta, unde era un atelier și am atâția și atâția colegi care m-au văzut lipind afișele astea. Așa de isteț am fost, încât pur și simplu mi-am tăiat craca de sub picioare și orice mărturisire pe care aș fi putut să o am față de el. De ce? Pentru că nu primisem nicio învățătură de la nimeni. Nu m-am apucat să nici de slujit, nici măcar să citesc Biblia, că m-am apucat foarte greu de citit Biblia, cred că după 6 luni m-am apucat de citit Biblia. Hey. Și în felul ăsta, întâi să-mi curăsesc învățătura și înțelepciunea mea, ca să nu mai fie nici gânduri, nici demoni, nici altceva. Că, repet, gândurile oamenilor sunt, spuneți voi asta. Și zice, întâi pașnică. Și numai pașnică n-a fost. Apoi, blândă. Câțiva ani mai târziu, și nu chiar puțin, 7 ani mai târziu, a murit unul din frații mei de la Tecuci. Ei, ce teologie le-am tras fraților mei acolo, încât, pur și simplu, mi-e rușine de ei, care nu mai sunt acolo, mi-e rușine de părinții mei că am putut să fac așa ceva. Încerc acum cu sora mea să mai... îndrept din lucrurile pe care le-am stricat atunci și am reușit în mare parte să le întreb. Pentru că nu primisem, pentru că încă nu era curățire făcută la nivelul înțelegerii Scripturilor. De-aia avem nevoie, dragii mei, de multă, multă slujire. Avem nevoie de multă ascultare. Că în fond și în final, misiunea de facere, de a pescui oamenii, nici nu prea este a ta, ci este a bisericii, a trupului lui Hristos și Dumnezeu a dat acolo pe fiecare în identitatea lui, da, păstori, evangheliști, învățători, a dat de toate ca să creștem noi în har și în felul ăsta biserica poate trimite, poate face, te învață, te echipează cu ce trebuie. Nu ne apucăm noi de capul nostru așa. Aici a greșit leprosul și aici greșesc cam toți leproși și vindecați. Nu poți să-ți țină gura că n-ai cum. Pentru că asta e bucuria care există în noi. Ce să mai zic? Ușor de înduplecat. Nu-mi scotea nimeni teologia din cap, că aveam eu bătut în cui acolo, nu mi-o scotea nimeni. Plină de îndurare și de roade bune. Plină de îndurare și de roade bune. Am în un caiet la dispoziție, unde trecute acolo stâlpi de aducere aminte. Mărturisiri prin cancelare la școală de 3-4 ore în continuu, cu schemă, cu tablă, cu ăsta-i templu, ăsta-i cortul, pe aici intră preotul, ăsta-i Hristos, crucea, încât făceau colegii așa. Ne-am lăsat cu gura căscată. Dar m-au ascultat un an, 2, 3, 4, 5. La un moment dat, apropo de roadele bune, s-au uitat la ei, s-au uitat la mine. S-au uitat la ei, s-au uitat la mine și au zis, băi, noi ne îngrijorăm pentru asta, el tot așa. Noi înjurăm direcțiunea școlii, el tot așa. Asta face, dați-mi voie. Care e diferența? Ana teologic, te-ai liniștit acolo, că mai îmi bați capul să învăț Biblia și să rămân tot așa. Prin urmare, avem mulți, mulți pași de făcut, nu mai spun fără părtinire, nefățarnică, adică fără părtinire în sensul să poți judeca gândurile logice atunci când îl prezinți pe Hristos, tare frumos ar fi să nu-l prezentăm din punct de vedere sectar. Să nu chemăm lumea să vină la noi. Dacă îl vezi că are căutări în direcția eu știu care, lasă omul să ducă acolo, dezvăluie-l pe Hristos. Trimite-l către Hristos. Mare lucru este să nu ne îmbrăcăm în haina asta a părtinirii. Să credem că noi suntem începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Deși până la urmă e bine să vină la noi, dar cum spunem, dacă învățătura vine de sus, atunci e în regulă. Și nefățarnică. Și apoi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Dacă n-am greșit cumva în alegerea acestei aplicații, dar pentru că toată cartea asta, deci toate evangheliile, atât Marcu cât și Matei cel puțin și celelalte, dar Marcu și Matei sunt explicit. Matei în capitolul 28 zice, mergeți în toată lumea, faceți ucenici și botezați-i. La fel este la sfârșitul lui Marcu. Dacă îl vedem pe Petru, care este Petru, dragii mei, ar trebui să cadă în genunchi când vorbesc despre un apostol de talia lui Petru. Și după ani, cel puțin 2 ani avea de mers cu Mântuitorul, încă gândurile lui erau necurățite și erau amestecate. Dar pe cât îmi ia mie oare ca să-mi curățesc gândul? Și cred că secțiunea asta din Marcu, capitolul 1, partea a doua, și apoi capitolul 2 începe cu confruntarea, acea luptă dintre Hristos și farisei, pe care este bine să ne adâncim asupra lor, să vedem cum a lucrat și cum a luptat Hristos împotriva fariseilor. Să vedem dacă nu cumva tot ceea ce e trecut aici din epistola lui Iacov sunt la el autentice. Este învățătură curată, plină de blândețe. Știți? Mi-aduc aminte când citeam Vaiurile. Aveam și o bioagă în mână. Și apoi când dă, vai vouă cărturașii farisei și mai dădeam cu bioaga odată. Vaiurile alea acolo e bocet. Hristos când le spunea vai, vai, vai vouă. Dar când spunea mie mama mea, când iar o făceam lată și îmi spunea, vai, vai, Valentine, ai grijă. Parcă i-aud glasul ei și atunci când citesc acolo, parcă altfel mă gândesc că Mântuitorul îi iubea o leacă mai mult pe farisei aceia decât mă iubea chiar mama mea pe mine. De aceea, fie ca să ne aplicăm asupra acestor gânduri și să ne lăsăm cu adevărat curățite inimile prin Duhul lui Dumnezeu. Amin.